En ek wil nie voor almal aangespreek word nie. Ek wil nie voor almal verkleineer word nie, maar ek is so hoogmoedig dat ek daarvan hou om ander te verkleineer in die openbaar, dat ek van ander so veragterlik maak.
Die Heer is my harde, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlei in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Geliefdes, goeiemôre hier op Na Waters waar rus is. Ek vertrou dat u na gister en eergister se boodskapies geluister het. Ons praat in hierdie dae met mekaar oor bitterheid teenoor vergifnis. En ek vertrou werklik die Here dat terwyl ons na hierdie boodskappe luister en dat die Here met ons praat, dat ons werklik die Here sal toelaat om diep in ons harte te werk en te deursoek. Om te kyk of daar nie iewers in ons lewens 'n wortel van bitterheid is nie. Maar dit is so subtiel dat dit in ons lewens inkom. Maar voordat ons weer die woord van die Here gaan lees, kom ons bid net eers saam. Here, ons kom vanmôre weer in die naam van Jesus na U toe. Heilige Vader, terwyl ons in hierdie afgelope tyd ook toelaat dat U Gees ons harte deursoek met betrekking tot bitterheid, onvergewensgesindheid en al hierdie lelike vergeldings wat in ons harte is, Here, dat U vanmôre opnuut met ons sal praat deur U woord en dat ons werklik ook daders van U woord sal wees, soos wat U die dinge in ons lewens openbaar, dat ons harte gereinig kan word en vervul word met die Heilige Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek wil U nooi weer eens om saam met my te lees, as U kan daar by die huis, na hierdie kosbare woord van die Here in Lukas hoofstuk 15, die welbekende gedeelte oor die verlore seun. Maar ek gaan nie oor die verlore seun praat nie, as u dalk nou vanoggend ingeskakel het vir die eerste keer. Ek gaan praat oor die verlore seun, sy boetie, die oudste broer. Hy het nou nie 'n naam nie, nie een van hulle te name nie, soos wat die Here maar met gelykenisse werk. Hy noem nie name nie. Om iets thuis te bring na ons toe, wanneer hy praat en hy noem name, dan is dit nie 'n gelykenis nie, dan is dit iets wat werklik is en wat die Here dan ook by ons wil thuis bring. En ek wil weer lees en ek vertrou dat u vertroud is met die boodskap of die oor die gedeelte van die verlore seun en die vader en die oudste broer. Ek wil net weer eens lees hier vanaf vers 25, waar die oudste seun van die veld af gekom het, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange, en hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken, en die sê toe vir hom, "U broer het gekom, en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het, en hy het kwaad geword en wou nie binnegaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, "Kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag." Toe sê sy vader vir hom, "Kind, jy's altyd by my, en al wat myne is, is joue. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind." Mag die Here hierdie geleese gedeelte in ons harte seën en dit heilig. Vriende, ons het nou gekyk na my eerste boodskap van 1 Korinte 12 vers 14 tot 27, waar ons vir mekaar sê, van die redes hoekom mense bitter word, is omdat hulle verwagtinge nie vervul was nie. En daar het ons gesien dat Paulus praat van dat die liggaam van Christus een liggaam is, maar met verskeie lede, en dat hierdie lede van die liggaam van Christus ook 'n verantwoordelikheid het teenoor mekaar om mekaar te versorg, mekaar te bemoedig, mekaar te, ja, se laste te help dra, mekaar te vermaan, ag en al daardie wonderlike dinge waarvan die skrif wil hê die aan mekaar gedeeltes. Dan het ons ook gister gekyk na hoekom mense bitter word is omdat hulle met mekaar vergelyk. En daar het ons gesien in Matteus 20 vers 9 tot 16 waar die boer verskillende mense gaan huur het om in sy wingerd te werk en hulle was ongelukkig omdat almal dieselfde betaal was en nie een meer as die ander gekry het nie, maar die ongelukkigheid het daaroor gegaan dat die laaste ou wat dieselfde gekry het as die eerste ou 'n uur gewerk het terwyl die ander die hele dag moes werk of helfte van die dag, wat ook dan natuurlik bitterheid veroorsaak, wat dan ook vergelding en jy weet gal in die hart werk en die hart siek maak en dan sodoende die moontlikheid skep dat bitterheid 'n pos vat in ons harte. Ek wil vanoggend met nog 'n rede deel hoekom mense bitter word. En dit word gevind in Matteus hoofstuk 15. En ek wil dit graag vir ons lees aan die hand van die skrif. Matteus 15 van vers 10 tot en met vers 12. Hy sê, en hier praat Jesus nou met die fariseers, hy sê, nie wat in die mond ingaan maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Daarop kom sy disippels nader en sê vir hom, weet u dat die fariseers, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het. Mag die Here hierdie geleese gedeelte wat ons gelees het in ons harte seën. En hier's die rede. Ek wil graag nog 'n stuk met u lees in Johannes hoofstuk 6. En u sal nou onthou die Here Jesus het daar omtrent 5000 mense gevoed met 2 visies en 5 broodjies en in Johannes 6 is nou 'n lang hoofstuk, maar dit kom daarop neer dat Jesus het aan die oorkant van die meer gegaan, die mense se magies was versadig en gevoed met vars brood, wat uit die oondheid kom, en die Heer Jesus het hulle allemaal gevoed, en hulle was lekker geëet. Die volgende dag soek hulle Jesus is nie te vinde nie, nou waar sal hy nou wees? Toe vind hulle uit, hy is aan die ander kant, en gaan oor na die ander kant, vraag hom, you know, amper so vol van hulle self, wat soek jy hierdie kant? Wie het jy toestemming gegee om hierdie kant te kom? Jy weet, is nou my parafrasering, gaan lees het myself in Johannes 6, en jy sien die aanmatigend, die entitlement, as ek nou die Engels moet gebruik, van die mense, en die Heer Jesus slaan die spyker op die kop, en hy sê vir hulle, hoekom hulle hom soek? Is dit 'n probleem om Jesus te soek? Is dit verkeerd om hom te soek? Nee, glad nie. Hy sê, soek my, en julle sal my vind as julle na my soek met julle hele hart. Jesus kyk na die hartsmotief wanneer ons hom soek. En Jesus slaan die spyker op die kop en hy sê vir hulle, julle, weet jy wat, julle, my parafrasering, julle soek my nie vir die regte motiewe nie. Julle soek nie om my te dien en my te volg en voor my heerskappy te buig nie. Al wat julle soek my vir 'n sugar daddy. Julle soek my hand, julle kyk wat kan ek vir julle doen, dis al. Julle het geen voorneme om my te volg as God of as die Here van julle lewe nie. Hy slaan die spyker op die kop. Luister nou verder na hierdie gedeelte, want onthou nou, ons praat nou van iets wat werklik amper die meeste van ons se lewe raak. En die Here sê vir hulle, dat hy die brood van die lewe is, en niemand kan hom toe kom behalwe die Vader wat hom gestuur het, hulle nie trek nie. Jy kan nie na die Here toe kom as jy nie getrek word nie. En hy sê vir hulle hier in vers 60. Hy sê, en baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer en hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Neem julle aanstoot hieroor? En luister wat vers 66 sê. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Hoekom? Omdat dit vir hulle tot aanstoot was. En bitterheid word geopenbaar wanneer my eer of wanneer my hoogmoed gekrenk word. Hy sê dit vir die fariseërs in Matteus 15. En die fariseërs is hierdie wat die wet baie narstiglik onderhou, tot die doetjie, die komma, die punt. Maar dat hulle dit afforceer op ander mense en nie dit self doen nie. En hulle pak laste en wette op mense, maar hulle self verroer nie 'n vinger om dit te doen nie. En dis hoekom die Here Jesus hulle aanspreek, omdat hulle hulle eie interpretasie het van die wet en van die skrif. En die Here Jesus kom en hy gee 'n totale ander interpretasie en betekenis wat dit eintlik is en veronderstel om te wees. En hierdie mense raak verbitterd omdat hulle eer en hulle hoogmoed gekrenk is. En geliefde, dis 'n geweldige ding. Want hoogmoed, sê die skrif, kom tot 'n val. En sy val is groot. En ek wil nie voor almal aangespreek word nie. Ek wil nie voor almal verkleineer word nie. Maar ek is so hoogmoedig dat ek daarvan hou om ander te verkleineer in die openbaar. Dat ek van ander so veragterlik maak en embarrasseer tussen die skares en in die publiek. Dan worry ek nie oor hulle gevoelens nie. Nee, want nou laat ek my goed voel en hulle lyk sleg. En dis geweldig. En nou raak ek verbitterd omdat ek op my tone getrap is. Ek is oor die vingers getik. En dit voor almal. En hierdie slim, I know it all gesindheid wat ek het, word nou geknak. En God kom en hy breek my eer voor mense. Omdat ek 'n mensebehaar is. Omdat ek mense wil dien en mense hoog wil ag en 'n mensebehaar is. En die Here kom. En dit is presies waarvoor Satan uit die hemel uit geskop is as gevolg van sy hoogmoed. Vol van homself. Jy kan maar gaan Spreuke lees. Amper elke hoofstuk het iets te sê oor hoogmoedigheid. Mense wat dink hulle is beter as ander. En wanneer hulle oor die vingers getik word, word daar bitterheid in die hart gevorm en dit wrokke word daar gekoester. En wanneer dit gebeur, dan word daar geskinder. Daar word valse stories oorgedra en daar word 'n onttrekking wat plaasvind en daar is 'n disassosiasie wat plaasvind. Ek het dit al baie in my lewe gesien dat wanneer mense se ego bietjie gekrenk is. In die begin, hoe dan is dit boetie voor en broer en suster hier en halleluja en prys die Here en elke ding. Man, these think people think they are the man of power for the hour. Maar wanneer jy hierdie mense so bietjie net so bietjie teregwys. Dan sien jy daai vark wat uitkom uit die hart. Dan sien jy daai gal bitterheid wat uitspoel oor die mond. And if looks could kill you, you'll be 10 times dead. En ons lees nie net die woorde nie, ons lees sommer die liggaamstaal en ons sien dat hierdie man is woedend. Hy is boos. Sy ego is geknak. En dan moet jy maar weet, dis nie lank nie, dan sien jy nie meer daai broer of daai suster nie, want dis bitterheid in die hart. En geliefde, dit vind plaas in elke sfeer van die lewe. Moenie net dink dit vind by die skool plaas nie, kinders. Moenie net dink dit vind by die huis alleen plaas nie. Dit vind plaas daar by jou werk, daar in die kerk, daar in die Bybelstudiegroep, daar in die selgroep. Daar by hierdie bijeenkoms, interpersoonlike verhoudinge met mekaar. Ach geliefde, ek wil vir jou nooi vanmôre. Is jy een van hulle? Is jy een van daardie wat sê, Here, my ego is gekrenk, maar ek hou daarvan om ander te verkleineer in die openbaar, en ek hou daarvan om snedige opmerkings te maak, want ek is so vol van myself, ek dink ek is die myn peanut in die leë blik, ek is kat se snor, Here, ek is so hoogmoedig, en allemaal moet verkleineer word, want ek is die man, ek is die vrou, man, I am just the guy and the woman the devil wants. Ja, jy het mooi gehoor en reg gehoor. My liewe luisteraar, die Here wil nie hê dat daar so iets in jou hart of in my hart in plaas vind nie. En dat ons nie moet hoogmoedig wees nie en dat ons werklik maar nederig voor God moet wandel. Ek hou van wat Micha sê. Micha, en dis 'n kosbare vers en u kan dit gerus gaan opsoek en lees. Ek wil dit graag lees. Dis 'n vers wat so in my hart kom vasgevang is en hy sê, hy het jou bekend gemaak, o mens, in Micha 6 vers 8, wat goed is, en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. Dit praat nie van hoogmoedigheid nie, dit praat van nederige afhanklikheid. Levitikus 17 vers 1, die Heere praat met Abraham en sê, Abraham, wandel voor my aangesig en jy sal opreg wees. Abraham, geen hoogmoedigheid nie, nederigheid, ootmoedigheid begin by jou, Abraham. Weet wie jy is, jy's 'n skepsel, jy's 'n stoffie, jy's 'n asemteug, dis al. Ek is die Almagtige, die Onsterflike, die Onsienlike, die Alwetende, die Alomteenwoordige God, die Skepper van die heelal. Jy's niks, Abraham. En omdat jy niks is, het ek die een wat na jou kom. Ek is die een wat my oor jou ontferm. Ek is die een wat my die initiatief neem om vir jou genadig te wees. Jy ontvang niks van genade nie. Jy weet nie wat is genade nie. Jy kan het nog nie eens gee nie. Dis hoekom ek uitreik na jou, eenvoudige niks mens. As ons net dit besef dat ons niks is en niemand is nie, dan sal ons ophou om so hoogmoedig te wees, asof dink ons is, jy weet, katse snor. Ons is niks. Ons is maar soos Jakobus sê, daai damp, een miswolk. Job praat van 'n misoes, praat van ons is soos 'n muskiet. Een oomblik is jy daar en die volgende oomblik is jy geswet. Hoekom moet ons so baie van ons dink terwyl ons niks is nie? En omdat ander ons nie op die arms dra en op die hande dra nie, en ander nie vir ons oppomp nie, raak ons verbitterd. Ek weet, ek het eendag iemand, het ek begrawe en ons kom by die bedankings en daar was niemand wat die bedankings gedoen het nie, die persoon wat die bedankings moes doen. Ek kan nie onthou of hy nie opgedaag het nie, want ek moes dit toe op die einde van die dag doen. En ek het toe sy lysie gevat, wat ek nou gekry het, of ek moes my eie lysie maak. Maar iemand het toe gesê, hy sal die bedankings doen, en die persoon doen het toe. Maar o aarde, daar was nou hier die paartjie, wat nou nie genoem was nie. En hulle het na my toe gekom, terwyl hulle nou die onthaal het daar, in die kerksaalkie. En was nou baie ongelukkig en verbitterd en ons is nou so teleurgesteld dat, jy weet, ons naampies is nou nie genoem nie en almal se name is genoem en ach, my aarde, dit het my gekos om die hele vergaderingkie in die kerksaalkie tot stilstand te bring en te sê dat ons wil net graag vir, kom sê nou maar Hekel en Jekyll, dankie te sê vir alles wat hulle gedoen het, terwyl die afgestorwene nog gelewe het, en selfs nadat hy afgesterwe het, en alles wat hulle gedoen het, ons wil net namens dan die hele vergadering sê, baie, baie dankie vir julle. O, toe voel hulle nou goed, en hulle het breed geglimlag, en o, nou is die Kaap weer Hollands. Jy sien maar net om te sê, Here, alles my naampie nie genoem nie. Ek dankie vir die geleentheid wat ek gehad het om dit vir hierdie mense te kon doen. Mag u daardeur verheerlik word, Here. U sien, om ootmoedig voor God te wandel is soos hierdie vader van hierdie verlore seun. Hy het nie sy seun vermaan en hom 'n geskiedkundige les gegee nie. Nee, hy moes kom na hierdie oudste seun van hom en hy moes hom smeek. My vader, my pa, toe hy geleef het, hy smeek nie. Hy praat een keer, die tweede keer, dan kry jy. Jy sal weet. O, my pa het nie gesmeek nie. Die tweede keer het die bel gesmeek, en dan het jy gesmeek om op te hou. Jy sal nie weer nie. So, miskien het die Here met jou gepraat wat na my luister. Is jy dalk so geoffend, jy het aanstoot geneem? Mag die Here vir jou help. En mag jy kom dat die Here daai wortel van bitterheid vir jou ontwortel, soos wat hy sê in Matteus 15 vers 13. En die Here se genade sal groot wees vir jou, dat jy sal ophou om verwond te word, en dat jou hart gesond kan word. Here, help vir ons, help vir my luisteraars. Is daar iemand is wat sukkel met hierdie ding, Here, om altyd, ek is geoffend, Here, ek het aanstoot geneem, dat u ons sal vergewe, dat ons so gauw aanstoot neem, en as ons aanstoot neem, baie keer, Here, is dit omdat ons siek is binnenkant, omdat ons stikkend en verwond is, deur ander wat vir ons verwond is, en ons is nog nie gesond nie. Help vir hulle, Here, ons bid het in Jesus' naam. Amen.